habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
da idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waana isniin diseembarna waa 3 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuuka iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid a puntland oo magacowday guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka golaha wakiilada ee cusub iyadoo bisha dambena ay dhici doonto doorashadii hoggaanka maamulkaasi.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda naafada soomaaliya.
sababtu aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay 19 sano ama jira baa ula rumay magacaan la iqaaqoo jirina la iyaqaan jiiska ayaa la iyaqaanaa ewalla waxaa la iyaqiy nuur maxamed axmed dhibaatooyinkaasaan ku qaba mana ogol ari in jiis in la yidhaha horta aan kuu sheegay jiis ilaa waxaa laga noqdaa iibaankaa laga noqdaa awlaaddaa laga noqdaa midnana kama intiba ii joogaa.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ayaa sheegaya in bam gacmeed lagu weeraray guri ku yaalla xaafadda wadajir amaba a d c ee magaaladaasi. guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu deganaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamankii 9aad ee dowladda federaalka soomaaliya. warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan qof rayida oo weliba dumara ay ku dhaawacantay qaraxaasi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warqaduu u diray ra-iisul wasaaraha bakistan imran khan waxa uu kaga codsaday in xukuumadda islaamabad ay kala shaqeyso sidii kooxda taalibaan ee dalka afghanistan loo keeni lahaa miiska wadaxaajoodka. ra-iisul wasaare imran khan ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada islaamabad in warqadda uu helay saaka oo isniin ah, wuxuuna ballan qaaday in bakistan ay sameyn doonto dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hannaanka nabadda dalka afghanistan. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda bakistan maxamed faysal ayaa goor dambe soo saaray qoraal uu ku faahfaahinayo arrintan, waxaana uu sheegay in madaxweyne trump warqadda u soo diray imran khan uu ku sheegay in waxa ugu muhiimsan ahamiyaddiisa gobolka ay tahay sidii loogu guulaysan lahaa heshiis ku salaysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka afghanistan. faysal ayaa sidoo kale sheegay in trump uu warqaddiisa ku qiray in dagaalka afghanistan uu khasaare gaarsiiyey maraykanka iyo bakistan labaduba.
madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhaari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay, isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo laga keenay suudaan uu booskiisa joogo. madaxweynaha nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo axaddii laysla dhex marayay internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka poland oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka cimilada qaramada midoobay. dhab ahaantii waa aniga, waxaan idiin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay, ayuu u sheegay jaaliyaddiisa, isagoo intaasi ku daray in uu dhowaan u dabaaldegi doono sanad guuradiisii 76aad ee isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay. buhaari waxa uu yidhi waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii ihayay. bayaan uu soo saaray afhayeen isaga u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira in ay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday. wararka sheegaya geerida buhaari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sannadkii 2017 ku qaatay magaalada london, halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna aan fagaarayaasha lagu arag. madaxweyne buhaari waxa uu sheegay in kuwa faafiyey warka geeridiisa ay yihiin jaahiliin aan diinta ku dhaqmin.
dalka qatar ayaa maanta sheegay in uu ka baxayo ururka dalalka saliidda dhoofiya ee opec laga bilaabo bisha janaayo ee sanadka 2019 si diiradda uu u saaro dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee la khafiifiyey ee marka lasoo gaabay loo yaqaano l n g. isagoo maanta wadiyaasha kula hadlay magaalada Dooxa ee caasimadda ah ayaa wasiirka tamarta Qatar Saad Shariid Al-Kaabi waxa uu sheegay in dalkiisu ah kan dhoofiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah uu qorsheynayo in uu kordhiyo dhoofintaasi waxa uu sheegay in dalkiisa uu sare u qaadi doono isagoo gaarsiin doona inta ay soo saaraan sanadkii 110 milyan oo tan halka iminka ay ka soo saaraan 77 milyan Qatar ayaa sidoo kale doonaysa in ay kordhiso wax soo saarkeeda saliidda ceeriin oo hadda ah 4.8 barmiil maalintii ayna gaarsiiso 6.5 milyan oo barmiil sida uu sheegay wasiirka Dowladda Qatar ayaa waxa xiisad diblomaasiyadeed ay kala dhaxaysaa dalka Saudiga oo ah kan ugu awooda badan dalalka OPEC hase yeeshee Al-Kaabi ayaa sheegay in go'aanka Qatar ay kaga baxayso ururkan uusan xiriir la lahayn arrimo siyaasadeed ururka OPEC oo xaruntiisu ay tahay magaalada Vienna ee dalka Austria ayaa wali jawaab ka bixin go'aanka ay qaadatay Qatar
Fiid wanaagsan dhegaystayaalka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo haatan basi toos ah idinka imaneysa Washington markana magaalada Muqdisho mid ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka qaba xanuunka HIV/AIDS ayaa lagu toogtay galabta magaalada Muqdisho ninkaasi oo lagu magacaabi jiray Cabdirashiid Sheekh Cabdi Iidle ayaa ahaa madaxa wacyigelinta guddiga ka hortagga xanuunka HIV/AIDS waxaana lagu weeraray degmada Yaqshiid Jamaal Axmed Cismaan ayaa dilkan waxa uu ka wareystay gudoomiyaha dalada dadka la nool xanuunka HIV/AIDS Sheekh Aba Cali Sayid Sheekh Maxamed
Cabdirashiid waxa uu qaban jiray inta aan ka aqaano waxa waaye dadka HIV AIDS la nool xanuunkaas la nool inuu taakuleynayay in maxaan ku yidhaahdaa xagga daaweyntooda wax badan ayuu u qaban jiray ayaan ogahay waa nin ahlu salaad ahaan inuu ahay waa isa dukan jirnay howlal kalena waa qaban jiray nin dotoro waxay caafimaadka
waa gartay marka goormay kusoo gaartay inuu dhintay oo la dilay
geeridiisii waxa ay soo gaartay subaxdaana ay soo gaartay marka waaba naxayo sababtoo ah maanta waxay ahayd ayaanta isniin
haye
sabtidii ayaan isla joognay meesha lagu qabanayay sanad guuridii markaasoo socda waa u jeeday nabad inuu qabay marka subaxa markaan maqlay aad baan ugu naxay geeridiisii ilaa uu naxariisto sorry maan alaa naga siiyo
marka dalada aad adigu gudoomiya u tahay iyo cabdirashiid guddigu ku jiray waxyaabaha aad iska kaashan jirteen oo aad wada qaban jirteen sharaxaad inaga sii
dabcan isaga wuxuu ahaa hay-addan oo hadda iskaak loo yaqaano ayuu la shaqaynayay
oo loo soo micnaheeda
saddex waa hay-adda u xilsaaran isku xirka dadka hay-adaha ka shaqeeyaan dadka xanuunka la nool iyo dadka xanuunka la nool ayaa maaragtay waxa waaye haddii la koobo soomaaliya loo qeybiyey saddex qeyb qeybtan oo hargeysa iyo qoorkan qeybtan kale oo puntland iyo qeybtan inta ah saddexdaas qeybood ayaga maamula
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dalada dadka la nool xanuunka HIV/AIDS Sheekh Aba Cali Sayid Sheekh Maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Ismaan
qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa lagu magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada Puntland Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Garoowe.
Guddigan oo ka kooban 7 xubnood iyo 1 xogeyn ayaa ah mid maalmihii ugu dambeeyay la sugayay inuu magacaabo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas xilli ay socoto soo xulida xubnaha baarlamaanka cusub oo ku imaanaya sidii hore ee xulista qabaailka. Guddiga uu magacaabay madaxweynaha Puntland ayaa waxaa gudoomiye u ah Aaqil Cismaan Ismaaciil Barre waxaana badan walaac ah laga qabo waajib gudashadooda maadaama uusan jirin marjac sax ah oo dib loogu noqonayo xalinta khilaafaadka dhex yala beelaha marka laga soo tago rabitaanka xukuumadda xilliga jirta. Dad badan ayaa aaminsan in doorashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka loo eego sida ay ku socdaan ololaha musharaxiinta. Puntland ayaa weli ka gudbin nidaamka soo xulista baarlamaanka ee qabaailka ku salaysan xilli ay jirto in ka badan 20 sano waxaan isku dayayda madaxweynayaasha ee ah inay sameeyaan nidaamka xisbiyada badan oo ku hara oo kaliya ololayaasha ay ku doonayaan in lagu doorto. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
halka aad weli nagala socotaan waa qaybta Soomaaliga ee daacadda VOA. Kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Tibor Naaj oo wali ku guda jira booqashadiisa qaaradda Afrika ayaa ku sugan geeska Afrika. Dalka Djibouti oo uu shalay gaaray waxa uu halkaasii kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Djibouti nooga soo diray.
Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naaj ayaa xalayntii aanu kaanba bixin magaalada Djibouti ka qayb galay laba munaasabadood oo kala abaalmarin iyo goob uu qodobka ka jiray oo Mareykanku ugu talagalay in laga heli karo adeegyo kala duwan oo la xidhiidha aaladda internetka. Kaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika ayaa markii hore gudoonsiiyay abaalmarinta geesinimada haweenka gabadh reer Djibouti oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti,
Mumina Hussein Darar. Being nominated as Djibouti
Mumina Hussein Darar waxa loo doortay gabadha geesinimada ee Djibouti. Talaabadan ayaa mid lagu farxo iyadoo Mumina ka tirsan ciidamada Djibouti oo kaalin wax ku oola ka soo qaadatay hawlaha la dagaalanka argagixisada. Waan u hambalyeynaynaa iyadoo ay tahay markii uu horeeyay ee abaalmarinta laga hirgeliyay Djibouti.
Such award by the way in Djibouti
Dinjiraha Mareykanka u fadhiyay Djibouti Ambassador Larry Andre ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo abaalmarinta isagoo tilmaamay nabadgelyada iyo xasiloonida Djibouti.
Djibouti is well known as an island of peace in a very troubled region.
Djibouti waa jasiirad nabada oo ku taala degmo ay ka jirto xasilooni la'aan badan. Waa tan mar walba ugu hambalyeena Djibouti. Arrinta deganaanshaha iyo nabadgelyada Djibouti ayaa keentay inay ku soo hirtaan Djibouti maalgeliyeyaal badan oo iska kaleeyay daafaha dunida oo dabcan wax weyn ku soo kordhiyay dhaqaalaha Djibouti.
For Djibouti
taliyaha ciidamada booliska Djibouti Colonel Abdullahi Abdi Farax ayaa ka waramay gabadha lagu doosiyay abaalmarinta Mumina Hussein Darar oo ka tirsan ciidamada booliska Djibouti. Waxaan oran karaa maadaama booliisku yahay hay'adda dawliga aan madaxa u ahay in Mumina ay tahay gabadha kaliya ee ka qayb qaadatay operationada amba hawlgallada iyo tababarada ciidamada ee magaalada Muqdisho. Gabadha lagu doosiyay abaalmarinta geesinimada haweenka Mumina Hussein Darar ayaa sidan ii sheegtay:
ciidamada booliska waxaan ku shaqeeyay counter terrorism muddo 6 sano ah waan ka shaqeeyay qaybtaas.
Way maxaad ku mutaysatay markaa abaalmarinta
waxaan ku mutaysay Women of Award waxa la yiraahdo shaqadii aan soo qabanayay muddo inta leeg 6 sano ahayd oo kaliya gabadh ahaan kaliya ku dhex jiray teamkaas oo ilaa 20 qof oo rag ah ka kooban, taasoo aynan lahayn la oranayn waa gabadha ka daaya shaqadan ku culustay inta ay qabanayaan ma la qabanayaan xilliga waxaan banaan la ruuxi jiray.
Maxaa ka mid ah waxyaabaha aad qabanaysay haddaad danno yar taabatay si kooban?
Inkastoo si gaar ah aanan u gelin qayb investigation-ka ayaan ku jiraa.
Oo baaritaanka xilka dheer leh.
Exactly, ah.
Way, shucuurtaada ka waran maanta dee abaalmarintii baa lagu gudoonsiiyay dadaalka 6 sano kadib. Sidee u aragtaa?
Ma filinayn ba horta inaan halkan imanayo. Marka aad baan faraxsanahay. Taasoo nagu mahadcelinaya marka hore director doctor Shanqalkayga agaasimaha guud ee booliska oo hadda halkan ii soo ogolaaday inaan halkan soo gaaro iyo teamkayga kale ila soo shaqeeyba oo isoo encourage geliyay inaan soo dhameeyo arrintan.
Dhinaca kale, kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Afrika Tibor Naaj ayaa qodobka ka jaray xarun cusub oo qaabilsan adeegyo casri ah oo xagga internetka. Waa kan mas-uulka xaruntaasi oo magaciisa marka hore igu bilaabay.
Magacaygu waa Turk Ismaaciil Maxamed, waxaan ka yahay American Space Manager Djibouti. Meeshan la furay maanta ee la yiraahdo American Corner Djibouti waxay ka mid tahay waa institution badan oo adduunka dhan ku yaala. Adduunka waxay yihiin 700 corner ba jira oo waa center-yaal lagu talagalay inaa lagu barto Ingiriiska entrepreneurship-ka oo waxa lagu talagalay inaa lagu barto English-ka iyo sidii dhalinyartu innovation u la iman lahayd ee dhalinyartu u baran lahayd waxyaalo jidid ah markaas safaaradda Mareykanka ee Djibouti ayaa iyaduna dhalinyartaas resources wax la yiraahdo siin doonta ciyaalka sidee skills kooga u sii biiriyaan sidee waxyaalo jidid u bartaan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhigisteel markale waxaad nagla socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA waxaynu wili ku gudajinaa idaacadeenii habeenimo munaasabad lagu maamuusayo maalinta naafada caalamka oo sanad walba la xuso 3da bisha December ayaa maanta lagu qabsay magaalada Muqdisho dadka naafada ay ku sugan Soomaaliya ayaa sheegay in ay la nool yihiin dayacaad iyo faquuq joogto ah Xasan Kaafi Qoysey ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa intii ay socotay lagu lafaguray dhibaatooyinka ugu badan ee soo wajahay dadka naafada ah iyo sida ugu haboon ee wax looga qaban karo gudoomiyaha gudiga adeega bulshada ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Cali Cismaan Cali Joohar ayaa goobta ka sheegay in dawladdu ay hirgelinayso hay'ad daboosha baahida dadka naafada isla markaana golaha shacabku ay meel mariyeen sharciga dhismaha hay'adda naafada qaranka iminkana uu horyaalo sharcigaasi aqalka sare
qasuurku waa la saxiyay hindisa sharciyadkii aqalka sare loo gudbiyay hay'adina waa la sameeyay dawladdu waa sameeyaysaa wixii dambe ay u baahan yihiin oo sida waxbarashada iyo magaranaysa wixii kasoo caafimaadka waxbarashada shaqada abuurka yaani waxa soo dhana hay'ada ayaa laga rabaa inay sameeyso maalintan maalinteeda kale sarrafka soo socda waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in aan ogaano in aan helo hay'ad oo sameeystay meelo far badan oo technology ah wax ku baranayaan dadka naafada sidaad ogtihiin dadka naafada qofka duu naaf yahay maskaxda naaf kama ah maskaxdu ku fikiraya qofku intuu maskaxda ka fayo oo fikirayana naaf lama dhigi karo wax kasoo sameyn kara waxba u qaban kara waxba u alifi kara wadanku wax ku soo kordhin kara
sidoo kale xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa sheegay in qaybaha bulshada looga baahan yahay in la joojiyo magacyada qaabka daran ee loogu yeero dadka naafada ah
marka sharciga hadhow marka la sameeyo dadkii administration kii wax la gelaya dadkii hoosha qaban lahaa hoosa la gelaya in qofka ma taqaanaa baahiyaha gaarka ah Soomaaliya inay ka baaba'do in magacyadan qaabka daran la soo yeeraayo hebel waa ilay hebel waa lugay waxaas waxa way wax dadka qabtan ma yaa wax mid qaran calaamada Ilaahay sameeyay la isku ma taqaanaa la isku ilaahay wax wax saxan ma inaan qofka maskiinka u baagaran kara kaliya qofka maskiinka u baagaran kara kaliya ama qofka baahiyaha gaarka ah qaba kaliya garan kara dibka leedahay dadka lixii islaaxad qaba ma garan karo waxa kale oo jira dadka baahiyaha gaarka ah idin kaliya dadka lixaad kaliya lama dad waxa jira maskaxiyan walaal ayaa jira oo dalkeen aad ugu farbanaanay sharciga halka koodu xaqooda ay siin doonaa ayaa ahayd fikir la sameeyay laakiin maxaa raadi ka bacda marka guriyaha cusub marka la dhisaayo in lagu qasbo in koorka guriyaha macna marka la dhisaayo guriya u sameeyaan meel dadka baaya gaarka la meel u fududa madax curyaanka dadka naafada meel ay maraan loo sameeyo musqulaha musqulaha meel gaar loo sameeyo
ugu dambeyntii qaar kamida dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan maalinta naafada adduunka
raxiib anagu ah naafada Soomaaliyeed waxaan u hambalyeynaynaa maalinta naafada adduunka waana ku faraxsanahay maanta kale inay ku soo aado xafladdaas oo aan si weyn baahiyo gaar aan u qabno ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa insha Allah ta'ala inay nala soo garab istaagaan wixii Allah wixaan u baahanahay oo ah shaqo wanaagsan gaadiid lugu aan ku soconno intaba inay nala garab istaagaan waa kuma seen waan ka codsanaynaa waxyaalo badan ayaan kala kulanaa sababtoo ah aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay 19 sano jira baa wala rumay magacan la iqaaqo jirina la iqaan jiiska ayaa la iqaana ee wala waxa la iqii Nuur Maxamed Axmed dhibaatooyinkaas aan ku qabo mana ogol arin jiis in la yiraahdo horta aan ku sheegay jiis ilaa waxa laga noqdaa iibaanka laga noqdaa awlaada laga noqdo midna kama ay intiba ay joogaa marka waxa weeye naafo ma ahi ummada Soomaaliyeed ka codsanayna inay naga daayaan magac la naafo labadaba waxaan ugu baaqayaa inay no maal geliyaan oo shaqo la siiyaan wanaagsan oo ku shaqeeyaan
waxaan lahayn naafada Soomaaliyeed oo ah qasatan naafo xibnaha muhiimka waa ay no joogaan hal xibnaan ka maqanahay alxamdulillaah waxaan leenahay waxaan ugu maanta waxaan ugu farxad koowaad oo naafada ayaa maanta ma arkaa ugu mahadinaya ilaahay subxaanahu wa ta'ala ugu mahadinaya waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed inay na daryeelan ay na qabtaan sida aan hadda u yeelnay ilaahay kasoo ayaga ma arkaa noo xoog ah waxaan mahad gooni u celinaa dhalinyarada hadda naga qaadaya media naga qaadaayo wararka alxamdulillaah ayaynu u mahadinaynaa dadka aan sheegay ma arkaa dawladda ah oo wax qabadka aan ka rabno naafadan shil gaariyo ahay baawra dul maray anigoo cunig 7 وجرا هو غرابي ساء إلا أنت أنا ما أركب وأنسكن الله الحمد لله دكت مسلم كأنا واحد أشجع إنا نجرب قطان دل يدري دميل الله مش الجوال
سنة دولي بمانتو أو كراء يا عالم كالغحصة مالينتا نافادة الدوم كوحان جرتا إن مانتا مغالبة مقدشو ميلكا لدوان لغوما موسي مالينتا نافادة الدوم كأو كباقن 6 ديسمبر حسن كافي قوشتي VOA مقدشو
duqeymorin aan cirka ah ayaa lagu soo waramayaa in maanta lala bartilmaameed saday dhulka kamid ah gobolka Hiiraan gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolkaasi Hiiraan Maxamed Cabdi Cawaale ayaa wariyaha VOA da Hussein Hassan Dhaqane uga waramay diyaarada aan la garanaynin oo duqeyn ka geystay barqadii maanta deegan lagu magacaabo Ganuribad oo hoostaga degmada Maxaas
waxaa saakay laba diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ah cid la aanan aqoonin oo tuuteysan ciidan tuuteysan oo saaran yahay saaka barqadii markay ahayd 5:10 ma ama si dadku yaqaan 4:10 daqiiqo laba diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ciidan tuuteysan oo joog hoos ku socda ayaa tuulada Ganuribad ee ka tirsan degmada Maxaas waxay ku rideen 3 gantaal ilaahay mahdiis gaari dameer taagnaay mugi wax kale wax yar la kuma geysan
maxay kula noqon kartaa ujeedada ee diyaaradahaasi u duqeyeen tuulada Ganuribad meel kamida
waxaan u qaadan karaa arimihii military ee maxan guraada ciidamada ee isbahaysiyada iyo Soomaaliya ay kula dagaalamayeen kooxaha nabadgelyada ay kula dagaalamayeen inay ku qaldoomeen ayna u qaateen in gaari dameerkaas uu yahay waxaan ku raadaa ciidan event technique ah oo meesha yaalo u yahay laakiin nasiib darro waxaan aad uga xunnahay meeshaas meel ay nimankaasi nabadgelyada ka dhow yihiin ma ahayn marka waxaan cabsi weyn ka qabnaa meeshaas waa meel dad shacab u degan yahay kamana dhawo nimanka nabadgelyada ah waxaan ka codsanaynaa marka inay mar dambe nagu soo noqon ayna ka warhayaan meesha ay wax ka qabanayaan ay ku ridayaan oo koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ka maqlayna shacab wax loo geystay dad baa wax gaareen tii markii inana faa'iidadii laga filanay ayna dhinaca kala xumaan isu bedelay
marka meesha duqeyntu ay ka dhacday ma meel bannaan ay ahayd mise dad deegan ah oo meesha degana oo aan wax dhibaato ka gaarnay tahay
Ganuribad waxa hadii lagu soo noqdo waa meel tuulo ah eeg weyn oo biyaha laga cabaa ku yaala iyo baraaga ku yaala bannaankeeda marka meesha ah oo magaalada bannaankeeda u dhow oo 1 kilometer baan u gaarsiisneen ayaa maxan ku raadaa meesha gantaalku ku dhacay waxa ay rideen waxan jug weyneen waa laakiin dhulki hulcinaya waa 3 gantaala ilaahay mahdiis waaye xoola iyo dad midna wax kuma yeelin laakiin gaari dameerkaas oo meesha maxan ku raadaa taagnaay baalku gaariga ka furay dameerkii xataa una la socon oo kor u taagnaay kaliya ayay waxyaalo ku dhufteen inta kale waxyaalo ma gaarin ma garanayna joog hoose ay ku socdeen oo xataa dadku waxay arkayeen shacabka meesha joogay ciidamada saaran xataa diyaaradda way arkayeen diyaaraddu way tuusnayday ciidanku xataa saaray si toos ah u arkayeen dadku ay tuusnaayeen leeyeen
ciidanka Ethiopia waxay degan yihiin degmada Maxaas magaalada Baladweyne iyo meelo kale oo gobolka kamid ah dawladda Soomaaliya ama dawladda dhexe Hirshabeelle iyo ciidanka Ethiopia ee Maxaas degan ma weydiiseen cidda diyaaradahaas lahayd iyo ujeedada laga lahaa
hadaan weydiinay saraakiil oo inta ka joogta ciidanka Soomaaliyana arintaas waxay yireedeen waa baareyna waanu raadineyna laakiin annagu hadaan nahay maamulkii degmada Maxaas iyo shacabkii dhamaan waxaan ka digeynaa qatartaas oo kale inaysan ugu soo noqon oo dadka shacabka ayna dhibaato gaarin iyadoo dhinac kale loo duulayo nimankaas waa la ogyahay meesha joogaan aad bay uga fogtahay uma soo dhawo degmada Baladweyne meel 10 kilometer u jirtay saldhigyo ku leeyihiin waa la yaqaanaa haddii ay howlgal sameynayaan cidda hadda ka dambaysana ma naqaano ma saaxiibada dowladda Soomaaliya ma militariga ma naqaano anaga cid hadda oo si toosa lagugu loo arrinkaas qaaday laakiin waa arrin aan aad iyo aad uga umurugoonayno arrintaas inkastoo nasiib wanaag aysan dad iyo duuye wax geysan hadana waxaan ka baqaynaa barnaamijkii la soo wareejiyo la sheegay inuu samid dhibaato umada u geysto iyo shacabka ba una noqon
sida aan ka warqabno wadadii maxaas loo maray oo balad weynay maxaas isku xireysay waa ay go'antahay al-shabaab ayaa ku sugan wadooyin kale oo dadku isticmaalayeen sidoo kale isbuucii hore ciidamada dawladda kamid ah lagu weeraray oo dhaqdhaqaaqeed aad u yaryahay xaggee kan maamul ahaan degmada maxaas wada idin ah markaa rabtaan inaad timaada magaalada baladweyne ama gobolka intiisa kaleba
waxa weeye annaga maamul ahaan meesha aan maraynaahi waa meel iska oon xaalad caadiya waqtiga lagu jirana lama sheegi karo maamul ahaan meeshan marno sababtu ay tahay sabab amni darteed ayaan loogu sheegi karin dadkii siyaasiyiinta iyo shabaab dadka kale oo dowladda u shaqeeya iyo ciidamada iyo dadkaas unbay ay gaadeen marka dadkaas ayaa culays weyn haystaa iyagana dadka kale shacabkana waxaa haystaa waxa weeye gaarigii ka beledweyne ka baxaa lacag oo cashuuraha laga qaadaya deedna dadkii ay ku kordhaysaa marka oo culays weyn ku noqonaysaa marka intaasa iyaga culayskoodu dhinacooda dadka shacabka ka saaran yahay oo inay iscaabtii oon ku kororto ogiyo dadka siyaasiyiinta iyo ciidamada iyo waxaas ay umiina la eegtaan marka sidaas way arrinta
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan maxamed cabdi cawaale isagoo beledweyne ku sugan ayuu u warramayay wariyaha magaaladaasi nooga soo warrama xuseen xasan dhaqane
markana dhinacii haysaa hayaynu eegna dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan codka macan ee allaha u naxariisto boqoradda codka xaliima khaliif cumar magool
aygu chilid xidhe sidaanu jooshiyaa jirradu waad keyaa sidaanu jooshiyaa jirradu waad keyaa xageen u jeediyaa ama ugu jeediyaa
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse markan wararkii caalamka inoo dib idin xusuusino
wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ayaa sheegaya in bam gacmeed lagu weeraray guri ku yaala xaafadda Wadajir amaba ADC ee magaaladaasi Baydhabo guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu degan yahay xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka 9aad ee dawladda federaalka Soomaaliya. Warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof oo rayid oo dumar ah ay ku dhaawacantay qaraxasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa warqad u diray ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan waxa uu kaga codsaday in Islaamabad ay kala shaqeyso sidii kooxda Taliban loo keeni lahaa miiska wadaxaajoodka. Khan ayaa maanta wariyaha u sheegay in warqadda uu helay saaki oo isniina wuxuuna ballan qaaday in Pakistan ay sameyn doonto dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hannaanka nabadda ee dalka Afghanistan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Trump warqaddiisa uu ku sheegay in muhiimadda ahamiyadiisa gobolka ay tahay sidii loogu guuleysan lahaa heshiis ku saleysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka dalka Afghanistan. Faisal ayaa dhinaca kale sheegay in Trump uu warqadiisa ku qiray in dagaalka Afghanistan uu khasaare gaarsiiyay Mareykanka iyo Pakistan labaduba.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay isagoo sidoo kalena beeniyay in qof isaga u eg oo Suudaani ah uu booskiisa joogo. Madaxweynaha Nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo xaddii laysla dhexmaraya internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka Poland oo uu kaga qayb galayo shir madaxeedka cimilada qaramada midoobay. Dhabahantii waa aniga, waxaan idin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay, ayuu sheegay amaba u sheegay jaaliyadiisa isagoo intaasi ku daray inuu dhowaan u dabaaldegi doono sanad guuradiisii 76aad isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay. Buhari waxa uu yiri waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii ahaye. Bayaan uu soo saaray afhayeen isaga u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira inay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday. Wararka sheegaya geerida Buhari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sanadkii 2017 ku qaatay magaalada London halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna fagaarayaasha aan dib loogu arag.
Intaas ayaynu ku dhaafnay qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana ku soo dhawaada doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada Muqdisho iyo sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelyo darada. Kadib qaraxyo iyo dilal siyaabo kala duwan uga dhacay maalmihii la soo dhaafay degmooyinka gobolka Banaadir oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, waxaa dooda ay kala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cumar Geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Cumar
arrimaha amniga ee bariyahan ilaa ee dawladda markay timid iyo waayihii horeba jiray waa gudahan musiiba umadan Soomaaliyeed si guud u haysto. Dawladda ayay mandate keda tahay inay yaani qaada mas'uuliyadda noocaas ah inay umada ka kaafiso balan qaadiyada ay ku soo galeen dalkan ayay ahayd inay madqana madax ku noqdeen ila ay hadda ma muuqata bulshada Soomaaliyeed oo anaga aan ka midnahay dadkeena siyaasiyinta ila hadda siyaasad cad oo looga hortagayo shabaab oo muuqata oo amniga wax looga qabanayo ma jirto.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud,
waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabuu ka dhacay ee laakiin wasiirka saaxiibkay wuxuu yiri ma garanaysaa istaraatiijiyad dawladdu horta amniga horta waxa iska leh shacabka Soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan. Qof kasta oo Soomaaliyo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama professor ha noqdo waxa xilka saaran yahay amniga ummadda. Dawladdu waxay u adeegtaa ummadda, shacabka ayaa wax dhaliisu saarantay dawladda ma saara. Shacabka soo sheegi lahaa dadkani dawladduna talaabo ka qaadilay, balse shacabkii baa seexday, shacabkii baa dhaliisaas ku dhacaysaa. Dawladdu waxay hawlgelisaa shacabka, ayay u adeegtaa shacabkii. Haddii aan waxba sheegin, waxaan leeyahay dawladdu dhaliil ma leh. Aynu u guntano qaabka aynu ula shaqayn lahayn dawladda haddii kala dhibaatadu shacabka ku dhacaysa iyo ummada Soomaaliyeed. Marka dawladdu wax eeda ma leh, istaraatiijiyada badan bay ayay dawladdu keentay oo qorshayaashi badnaan way ku guuleysatay. Xagga maxay ahayd, waad ogtihiin siyaasadda dibadda, xagga maaliyadda iyo lacagta. Marka amniga shacabka laga sugayaa, shacabka dawladda laba shaq madaxweyne iyo ra-iisul wasaare lagama sugaya nabad, waxa laga sugayaa shacabku inay soo sheegaan laamaha amnigana la xiriiraan. Marka shacabka hurda, shacabka uu ka cabaan leh, saasan u leh.
Waad maqlaysaa Maxamed Cumar Geedi dooda Professor Maxamed Axmed Maxamuud, wuxuu leeyahay amnigu waa mas-uuliyad guud ahaan dadka saaran oo dawladda kala geed maahayn si gaar ah iyadu
fadhiin. Aad baan maqsan horta professorka, waan ixtiraamayaa, laakiin yani umaleyno mahay inay sax tahay in shacabiga laga sugo mas-uuliyadda inay saaran tahay. Shacabiga mas-uul baa laga yahay, mas-uuliyadda saaran inay soo sheegaan shacabiga waa in la gaarsiiyaa, waa in la abuuraa kalsooni ay ku soo sheegaan. Umaleyno inay mas-uuliyad saaran tahay because shacab qaar baraka cayaal yahay, qaar baahir leenaya, qaar amni darro qaxooti u soo galay, qaar beeris laga soo ceersaday, qaar qaraxyada ku dhimanayaan, qaar maxalin basurad wax looga hayo. Hata ma garanaysaa ciidankii amniga mararka qaarkood siyaabo kama ama kas lafteedaba ay yani ugu dhaca diril ugu dhaca, yani dadkan waa dad dhibanayaala. Marka dawladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho, ayada ayaa la rabaa mabaadi'da dib u heshiisiinta, is-aaminaada, wax wada lahaashaha, in mas-uuliyadda la wada leeyahay, inay dadka mas-uul ugu yihiin, yani inay meesha abbaaraan ee aanay kala geynin dadka, aana lagu eedeynin. Waxa aad iska lahayd mas-uuliyadda dawladda ayada la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto, ayada ayaa la rabaa inay hoggaamiso, ayada ayaa la rabaa amnigaano ayaga u dhaartay. Marka ilaa ay hadda barshacad oo shacabigii iyo dawladdii ay wax ku wadaagi karaan lama hayo.
Professor Maxamed Axmed Maxamuud, waad maqlaysaa dooda Maxamed Cumar Geedi, wuxuu leeyahay dawladdu waa in ay la timaadaa istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqeyn karaan maadaama iyadoo loo igmaday mas-uuliyadii dalka iyo midda amniga.
Wasiirku golaha fulintu ka mid ahaa waxa istaraatiijiyad buu ku shaqeyn jiray xukuumaddii oo hadda xilkeedu dhamaaday soo dhamaatay bila qorshe ma ahayn. Xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa, meel aad u culus bay wax ka qaaday, hadday amni tahay, hadday maaliya tahay, hadday arrimo dibadeed tahay, istaraatiijiyad bay leedahay, qorshe leedahay, balayn bay leedahay. Xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga maxay ahayday shacabiyadda bulshada hadday golaha sharci dejinta, golaha maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxa loo baahan yahay in fiiro gaar loo yeesho dadka wax sameynaya, nooc kasta yihiin oo Soomaaliya ajnabi hadda ay ku jiraan. Dadku waxba ma sameyn karaan, waxa weeye shacabka ayaa waxa markaan leeyahay shacabka xilka dawladnimo madaxdu saaray, madaxdu laakiin waa inay shacabku la shaqeeyaan iyo golaha sharci dejinta iyo golaha xukuumadda oo isku duuban. Taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dawladdu markii loo baahdo dadka ficilka sameynaya marka la soo sheego talaabo qaadaysa ayuu heegin. Waad ogtihiin habeen iyo maalin inay ciidanka xoogga ciidanka booliska Soomaaliyeed ay dariiqyada taageeraan badan yihiin iyaga oo u dhameystirnayn xuquuqdoodii iyo loo dhameystirin habeen iyo maalin u soo jeedaan haddana ay dhibaatooyin dhacayso taasii shacabka lagu soo hoos ka banaya sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeyi soo sheegis baa laga rabaa shacabki haday lafahoodii dadkii baabiin iyo soo sheegi waayaan de dawladdu waxa weeyi madaxweyne farmaajo iyo raisul wasaaruhu khayre labadaas shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeyi in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmooda jirba wax ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegan hana laamaha amnigana ha la xidhiidan marka hadda amniga wax naga yaqaan yihiin insha Allah amniga istaraatiijiyadiisa waa la helayaa laakiin shacabku waa inay la shaqeeyaan dawladda ay ku tiirsataa dawladduna ay adeeg degdeg ah fidisaa marka shacabku soo sheegan taasu ma nabad lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka
waxaan siinayaa maxamed cumar geedi
maani walba taliyaasha xubbay keenan maani walba qoraxda ay taagan yihiin maani walba jidka ku dhintaan aad baan u amaanayaa askarta soomaaliyeed dhiban laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan warnimbana boos ka fiirnay maamul goboleed iyo dowladda xamed dumam yaani waa siyaasad xumada waxaasna waxa ku loos garabay ummada soomaaliyeed guudaan iyo amnigeedu waa marka dowladda al raba in amniga gobolada ee kan muxuu ahaay caasimada inta isku xirto xarumaha cadawga leeyahayna la burburiyo dowladda markaas dadka markaas ay aaminayaan
haye professor maxamed axmed maxamuud
wasiirku waxa weeyii xasilooni darada aan hore lagu soo jawaabay laakiin se taxaga oo meel ay qabatay ma jirto dawladdu talaabo ay qaadinay ma jirto waad ogtahay hadda jabeelada hoose meel lagu nastay noqotay waxa weeyii aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeyii talaabo talaabana loo socon doonaa insha Allah horta taasan taa kale haday ka qabato hadda waxa la waliba la taaban karo ay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda istaraatiijiyadu waxay ku jirtay waa uu og yahay in hadda talaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubooyinka inta u dhaxaysa tartiib tartiib loo dejin doono sida hadda istaraatiijiyadu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida marko kale waa u jeedaa inay degan tahay xaaladeedu degan tahay dawladdu si fiican hadda uga hawl gasho in laga wasago waxana mar lama wada gaarayo waxa weeyii ummad dhan oo 25 sano fowdo ku jirtay mar lama wada xallin kara leeyahay waxa weeyii tartiib baa loo xallinayaa istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arkayno oo ummada shacabka Soomaaliyeed ay wada jeedaan ba jirta waxaan leeyahay wasiirka ummada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay horto waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inay gacan weyn horto ummada Soomaaliyeed weyn gacan weyn dawladda siisa waa in madaxda qarankuna bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii hore ku socdeen ay wax ku daraan shacabkana insha Allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosan bakaalintooda ka qaataan
maxamed cumar geed adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
war dawladda waxaan u baahanahay ida dalkan u dhaaratay dalkan shabaab mas'uul kama ahan dawladda ayda mas'uul ka ah ilaahayna oo kula xisaabtamaya ummada Soomaalida oo kula xisaabtamaysa mas'uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo hay'adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan laan xasilooni siyaasadeed in la abuuro in la abuuro acceptability is ogolaansho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka dambiyeyaasha ah ee dadka ku dhex jira ee dadka dilay waa dad farakootiris ah ama meel ay ku gabadanaa helinadii shacabiga la kasbado marka kasbashalaan xagga shacabiga iyo mas'uuliyadii oo lagu guul dareystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa in amnigi oo faraha ka sii baxa dalkan waxa u baahan yahay xasilooni lagu hananayaa ummadan acceptability-geeda hoggaankeeda mas'uuliyadkeeda dadka matala waxyaabaha consensus-ka jira in wadar ogol lagu xaliyo amnigana gacan bir lagu qabto ciidamada sax loo dhiso marka aanu waxaan leeyahay dayac meeshaas ku jira still ma arkin hal tuulo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagu dirayo dowladan laba sano ka dhamaatay hadii nimanka shabeelada hoos ku degeen abgoo ilin ceeda markay rabaan soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka waa in meelahooda looga taga janis marka ay helaan shacabka waxba sheegi karaan laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaad inta lagu soo doomo canshuurka laga qaadayo sida ma taqaana accept gareeyay aqbalay in aad eedaysa madama ay weeyeen aad barato shingareysta inaad maanta lagu eedeeyo sax ma ahan
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xilibaanba ka soo noqday dawladdi ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
adduun ma hadsan tahay Zainab Abubakar Maxamed oo barnaamijkaasi dooda gaaban la socodsiinaysay halkaad kala socotaana waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxa la diyaaray jaamac buula jaamac kulanka wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena qurbe iyo toddobaadka qurmada toddobaadkan dhegeystayaal waxaanu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee qurmadii aanu toddobaadkii hore halkan ka sii daynay oo ku saabsanay waxa laga bartay dilalka dhalinyarada soomaalida ee magaalooyinka qurbaha ka dhaca khaasatan gobolka Alberta ee dalka Canada magaalada Edmonton waxaa toddobaadkii hore barnaamijka nagala qayb galay injineer Jibriil Cali Hereri oo ka mid ah madaxda ururada soomaalida halkaasi xildhibaan hore Cabdullaahi Roble oo ka mid ah odayaasha isla markaana ahaa xildhibaan ka mid ah baarlamaankii hadda waqtigiisu soo dhamaaday ee federaalka Soomaaliya iyo Xasan Maxamed Tukade oo ka mid ah madasha Daljir iyo Neergalabka magaaladaasi waxaanu dhegaystayaal hore uga hadalnay toddobaadkii hore casharadii laga bartay waxa asalka u ah dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu dhammaanayaan magaalooyinka qurbaha oo qaarkood loo dilo iyo wixii laga bartay in lagu dhaqmay haddaba maxaa xal u ah ayaanu ku eegaynaa toddobaadkan waa kan isla injineer Jibriil Cali Hereri oo ka hadlaya qaybtii ugu dambeysay ee qodobka waa maxay sababaha ay dhalinyaradu u dhimanayaan
waxaasi badan ayaa kasoo baxday talada macdaha astariga aan sameynay waxaa kasoo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale marka ay isku imaanayaan oo ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid a oo gabdhaha midood xaafadooda ay isugu tagaan meesha dhalinyarada oo wiilashana ay tagaan YMCA-da ama ay tagaan moolasha taasu keeni karta inay markaas ay waxyaabo amni wanaagsan ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan waxaa kaloo kamid a isla degaanshaha horta in isla dega meel taas kuley inay uma wanaagsano socdaanta ay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda tagaan laakiin haddii macnaha dad wax badan deganaa magaaladan ay jiraan waan la socdaan waan fahmi karaa inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay macnaha ay sanqaanays ay guryo caadiya ay jaartaan laakiin si dhalinyarada dhibka haysta ay uga baxaan iskuulo wan wanaagsan ay u tagaan
Cabdullaahi Roble aan siiyo ma jiraan wax dadaalaa oo hadda socda oo soomaalida Edmonton iyo Canadaba ay isleeyihiin dilalkan uga hortaga ama ku yareeya
way jiraan ow waxaa laga bilaabaa xaasadka la tuudo maanta way ka badan yihiin fikradka ay ka qabaan dhalinyaradood inay hagaagto iyo inay xumaato qoysaska la tuudo aada bay arrinka imika aweer uga yihiin dadaal badan bay sameeyaan dibadaha laga yaabaa marmarka qaarkood inay kaxeeyaan masaajidada ayay ku xidhaan hooyooyinka iyo aabayaasha siday beryihii hore ahaayeen maanta maaho caruurtooda aad bay ugu xidhan yihiino way ogyihiin khataraha fara badan ee xaasada ka jira way ogyihiin inkasta oo levelkii loo baahnay aan weli la gaarin communityga lafteedu hadda aad bay arrintii usoo kartay dhibaatooyinku awal waxaa lays lahaa meelo gaara ayay ku koobnaan doonaan ama dad gaara ayay ku koobnaan doonaan dadkaasi meeshay kadni ka baxaana waxa kale waa hagaagayaan oo tusaale ahaan waxaan islahayn haddii qoladii markii hore aan ka sheekeeyey dalka weynaan ku yimid ama waxoogaa ku yimid la qabsan waayey ay waxoogaa dhibaato sameeyaan gruubkaasi markay meesha ka baxaan ama waa weynaadaan oo dad waaweyn oo qoray oo guursaday oo nolosha wax ka qaybsaday ay noqdeen gruubka yaryari waxay noqon doonaan dad soo kacabay noqon doonaan
waaye
ma dhicintaasi marka maadaama hayan taasi dhici waxa weeye bulshadu hadda imika dadaal badan baan wadnaa aan doonaynaa in arrintaa wax laga qabto oo loo gundadego oo ruuska mashaakilka oo dhan meelaha ay ka jiraan qaar waa naqaanaa ee kuwa naga maqana in la keeno
waayahay waan faahfaahinaynaa dadaalka la wado Jibriil baan ku celinayaa wax yar inuu noogu daro wax dadaala oo jiro oo hadda la taaban kara ma jiraan
dadaalo hore loo soo sameeyey way jiraan maadaama sida hadda la sheegay maadaama waxbarashada qaarkood ay ku liiteen homework club-yo badan oo loogu talagalay in maalinta ciyaarku waxbarashada tayadooda lagu kordhiyo waa loo sameeyey oo ilaa maalinta afar maalmood shan maalmood socda samarka oo kale waa la socotaayo camp baa loo wadaayo taasoo lagu yareynayo marka waxyaalahaas oo dhan waxay keeneen marka in dhimashadii sidii ay u badneed 2006 ilaa 2011 inay sidii kasoo yaraatay laakiin macnaha way dacdaan marka last usbuucii lasoo dhaafay wiil soomaaliyeed baa maartay meeshaan ku dhintay oo maaragtay koley arrinaan wanaagsan ahayd oo qabowgu ku dhintay mangalatay marka dhibaatooyin badan oo kale arrimo kale oo keeni kara
maadaama dadka ay iska dhibaataysan yihiin ayaa waxay keenaysaa in waalidiinta iyo ciyaalka laftooda dibka haystay keeni karto marka ciyaalka ay koynayeen in ayagana dhibaatada ay u soo jirto taasna
waaye Jibriil Xasan Maxamed Xasan tukada ayaan siinayaa Xasan maadaama in wax laga bartay aad saluugtay dadaalka hadda socdo oo sida ay odayaasha saaxiibada taabteen maxaad ka dhahaysaa
horta dadaallo badan ayaa lagu jiraa oo community-yasha sida ay u sheegeenba dhalinyaro badan ayay ku hayaan community center-ka laakiin waxaan u saluugayaa arrinta aniga dadka community-ga ku xiran iyo dadka masaajidka ku xiran ma ahan dadka dhalinyarada dhibaatada badan ku dhacdo marka waxaad moodaa disconnection inuu jiro oo dhalinyaradii wanaagsaneed kaliya ayay tagayaan meelaha looga baahan yahay laakiin dhalinyaradii kale ay aan loo sameynin wax la yiraahdo outreach ama in lagu soo xiro community-ga iyo masaajidka sababtoo ah haddii dhalinyaradaasi aan la raadin ay u arkaan ayaka in dad gooni loo saaray inay yihiin inay ku sii fogaadaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada aan ku dhexloonahay waxay yeelanayaan saaxiibo xun marka sidaan la socdo aniga iskuulaadkan la shaqeeyaa dhalinyarada fiican waa kuwa meel walba ku xidhan oo meel walba imaanaya community center-ka laakiin inta banaanka ku jirto oo aan la ogeyn ayaa ka badan marka sidaasaa jirta
gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay Xasan adiga ayaan ka bilaabayaa ma laga yaabaa dadaaladan haba aad saluugtid hana yaraadeen hana tabar darnaadeen in la arko mustaqbalka dhow in ay isbeddel ku sameeyaan tirada iyo sababaha kala duwan ee dhalinyaradu u dhimanayso
waan rajaynayaa aniga in arrintaasi xal laga gaari doono mustaqbalka because dadka dhan hadda way ku baraarugeen arrintaani inay tahay arrin culus oo loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan shir qabanno oo aan u yeerno dhalinyarada suuqa ku jirta oo aanan lagu arkin meelaha community center-ka iyo masaajidyada haddii aan heli karno meel aan isugu keenno oo aan weydiino duruufta haysata iyo sida loo caawin karo haddii ay u baahan yihiin community-ga caawimaadiisa iyo bulshada Soomaaliyeed
waayahay Jibriil Ibrahim
wallaahi horta so far waxaan ka hadalnay keliya dhalinyarada inay dhibaato haysato oo ay qaarkood xun yihiin laakiin kama aadan caldeen dhalinyaro badan oo aad u wanaagsan ayaa jirta jaamacadaha waxaad moodaa hadda inay aad iyo aad loo galaayo wiilasha gabdhaha inkastoo gabdhaha ay ka badan yihiin wiilasha oo maaragtay haddana waxaad moodaa in maaragtay loo baahan yahay boor in dadaal badan lagu sameeyo arrintaas wallaahi dadaaladii la sameeyey wax badan ayay wax ka bedeleen laakiin mar walbaba waa in dadaalka la sii kordhiya si maaragtay resultiga iyo aad u wanaagsan loo helo
waaye Cabdulaahi Roble
aad iyo aad baan runtii u aaminsanahay in dadaalkan mar walba waa la soo wadiyay wuxuubaa kala duwanaa heerarka waxqabadka iyo cidda lala kaashanayo iyo aqoonta bulshada u leedahay sida wax loo qabanayo unbaa kala duwanaa mooyaane mar walba dadaalku waa jiray iminkana waxaan rabnaa dadaalka in la kobciyo oo maanta waxaa jira dhalinyaro badan oo sida hadda laga soo qaaday jaamacadaha jooga oo masaajidada jooga oo aqoon badan yeeshay oo xirfado leh oo maanta meelo fiican ka gaaray aqoonta iyagaan rabnaa maanta in la adeegsado oo aanu bulshadii ay u dhexaysay gaab ka dhex furahay dhalinyaro yaryar oo iskuulada iskuuladii ka drogroobay iyo dad waaweyn waxaa mushkiladoodii arnaa maanta inaan dhexgelino dhalinyaradii aqoonta lahayd oo iyaga la dacda ahaa oo ay isheli kariyeen oo yaqaaniin meesha ay joogaan in marka ay bal iyagii aan adeegsano oo aan bulshadii hooyooyinkii waalidiintii dadkii waaweynaa iyo dhalinyaradii waxgaradka ahayd intaan inta yaraas istaashano dabadeedna aanu isugu tagno bal hadda dadkan maqan waxa ay ilaa iyo hadda ku maqan yihiin iyo dhibaatada haysata ee aanu wax kala qabanno loo fasiro un maaha dhalinyaradu in ayan iyagu kala samaynayaan waxaa laga yaabaa inay wax badan tabanayaan oo ay kala yihiin waalidiinta iyo bulshada ay kala yihiin
barnaamijkeenni qurbe ee dhegeystayaal toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay in wax laga bartay iyo in kale dhibaatooyinka dhalinyarada kaga yimaada dilalka ka dhaca qurbaha khaasatan magaalada Edmonton ee dalka Canada oo ay iigu marti ahaayeen Cabdulaahi Roble oo xildhibaan ka ahaa baarlamaanka Soomaaliya حسن محمد oo loo yaqaan xasan tukade kana mid ah dhalinyarada iyo waliba madasha daljir oo ka dhisan magaaladaasi iyo jibriil ali herari oo kamid ah madaxda ururada soomaalida qaasatan ururka somali canadian cultural society of edmonton tan iyo kulantii dambana waxaan idinkaga tagayaa maqal dambe oo xiisal
عم عبدالله أيو أها ونلا سعوتين أي برنامج كي قربة وحنا كلا سعوتين في وعي لذي سير مركلة لنعي هيسا ينو جلعينا وحاقكو صومقا هيسكا إستار إيو الله ونحري سعوت كي معانا عمر نور عبدالله
سعود كلا فيها هجر لي وحفظ الشدا اندي سي فالدا وهليني سكشي كدا خنان سعود كلا فيها هجر لي وحفظ الشدا اندي سي فالدا وهليني سكشي كدا هدان عان الغو غبي امن هو يدي تكري ما هيسين اسلوب تا يوح شوتي هدان عان الغو غبي امن هو يدي تكري ما هيسين اسلوب تا وحكوه بونا بونا يستري وحكوه بونا بونا يستري هريرها نغاني كي ودا هريريا مرت الروك وهلو وحريت هرديو وشيفت بيدا وشيفت بيدا وحقوه غبونا غبونا استري وحقوه غبونا غبونا استري حريرها نغالي كي ودا هريريا مرك الروك وهلو وحريد هرديو وشيفت بيدا وشيفت بيدا Halirman Sidibi Halilat Kumashan Halira Hushi Siu Luku Ayaran Stari Istari Halirman Sidigi Halilat Kumashka Yara Hushi Siyo Halku Yara Nistadi Itana
kasi macaan ee bin xaristiisii jannaha ka waraabiyo Umar Nur Abdulle iyo Hastie Esther oo ay gabagabo u ahaayeen Cabdi Yadi Fiidimo oo ay idin la socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo aniga waxa Jaafar Kuukay tan iyo kulanti dambe dhamaanteen isku duuban waxaan idin ku dhaafnaa nabadgelyo
زين هلا ضحي خذي ودنوت لي وهو سيد ومقيعي يكسنا يقور وحان